Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, bugungi ibodatni Xudo yo'lida yashash mavzusiga bag'ishlashni maqsad qildim. Siz Xudoning yo'lida yashayapsizmi? Xudoning yo'lida yashash nimani bildirishini bilasizmi? Keling, buni bilish uchun kalomga aniqrog'i Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 4-bobini o'qib ko'ramiz. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarda nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxo'shlik, ayir ishratlar, kayf safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib sizlarni yomonlamoqdalar. Ular tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun hushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Azizlar, Xudo yo'lida qanday yashash kerakligini kalom ko'rsatmoqda. Men bugun aynan shunday hayot kechirish uchun ibodat qilaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, xijolat bo'lmang. Hatto Hazrat Iso Masihning 1-shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Unday bo'lsa, bemalol ketimdan qaytaring. Aziz otajon, bergan najoting naqadar ajoyib. Sevging gunoh jaridan bizni qutqardi. Endi hayotimiz butunlay boshqacha. Dunyo qarashimiz o'zgardi. Xudoim, biz sening yo'lingda yashashni istaymiz. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Biz undan o'rnak olaylik. Bu badanda yashash uchun qolgan vaqtimizni boshqa odamlarday nafsimizni o'ylab emas, balki sening irodangni o'ylab o'tkazaylik. Fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxo'shlik, ayrishratlar, kayf safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirar edik. Endi esa bularning hammasi o'tmishda qolib ketdi. Xudoim, bizga aql bilan ish tutishga yordam ber. Bir-birimizni ixlos bilan sevishni o'rgat. Chunki aynan sevging gunohlarimizni yuvdi. Barchamiz sen bergan qobiliyatlardan foydalanib, irodangni amalga oshirishga bizni o'rgatgan. Xuddi Iso Masih xizmat qilganidek, bizlar ham bir-birimizga shunday xizmat qilaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyojlari bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari deb nomlangan bo'limga kirib xabar qoldiring. Ismlaringizni o'zgartiramiz. Bundan xavotir olmang. Xayr, omon bo'ling.